Já. Og hvað, þú heitir Bjarki og hvers son ertu? Hvað pabbi þinn?
Ha?
Hvað pabbi þinn, Bjarki?
Það hann heit Maddi.
Nú, já. Magnús hvers son, já.
Jóhannesson,
já. Og mamma þinn heitir Ragna. Og er aðeins neins dóttur en það ekki? Og þú ert 5 ára?
Já.
Og alltaf verið heima, er það ekki?
Stundum.
Stundum, já. Og kendi Guðrún þér þetta, Guðrún Jónsdóttir, já. Já. Er langt síðan hún lærði þetta?
Nei.
Það
var bara fyrir áður en þú komst.
Já, ég kom, já. Vilt hún kenna þér að telja?
Mm.
Kunnur það telja áður?
Það veit ég. Hún kenndi mig eftir að telja heldur, hún kenndi mig þetta.
Já, það bara. En hefur hún kenndi fleira svona?
Nei.
Ekki fleira nýtt?
Nei.
Hefur nokkuð hann sagt þér sögur?
Já, en ég bara...
Varst þú hvað það voru? Ha?
Nei.